ก้าวไกลเขาเสนอก็คุณธนาธรเขาเป็นหนึ่งในกรรมธิการงบประมาณเนี่ยอันนี้ผิดกติกามารยาทอะไรไหมฮะเพราะเห็นออกมาวิจารณ์กันเยอะเหลือเกิน
นะครับจริงๆคงต้องย้อนกลับไปดูนะครับคำนิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับว่าสิ่งที่เป็นข้อห้ามนะครับในคำนิฉัยนั้นมีอะไรบ้างนะครับซึ่งในคำนิฉัยนั้นเนี่ยก็ห้ามอยู่สองส่วนนะครับหนึ่งก็คือการลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับตัดสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้งกับอันที่2นั้นเนี่ยก็คือห้ามยุ่งเกี่ยวนะฮะกับการก่อตั้งนะครับพรรคการเมืองนะฮะเพราะนั้นเนี่ยก็คือเป็นสิทธิ์2ส่วนนี้เท่านั้นที่ถูกจำกัดเอาไว้นะครับในทางกฎหมายแต่ว่าสิทธิ์ทางการเมืองอื่นเนี่ยก็ยังสามารถที่จะทำได้นะครับอย่างเช่นการเป็นกรรมาธิการวิสามัญเนี่ยก็ไม่ได้เข้าข่ายนะฮะในคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ห้ามไว้นะครับคราวนี้เนี่ยการเป็นกรรมธิการนั้นเนี่ยมันมีอยู่สองลักษณะนะครับถ้าเป็นกรรมธิการสามัญเนี่ยแน่นอนอันนั้นคงเป็นไม่ได้นะครับ
ต้องเป็นสส
เป็นสสใช่แล้วคราวนี้เมื่อต้องเป็นสสก็คืออาจจะไม่สามารถจะเป็นกรรมธิการได้นะครับแต่ในขณะที่กรรมธิการวิสามัญเนี่ยคือหมายถึงว่าคนนอกที่ไม่เป็นสสเนี่ยก็เป็นได้นะครับซึ่งกรรมธิการประเภทนี้เนี่ยก็มีอยู่หลากหลายนะครับรวมไปถึงกรรมธิการงบประมาณด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งเขาก็สามารถที่จะเสนอชื่อบุคคลใดก็ได้นะครับถ้าอยู่ในคุณสมบัติที่จะเป็นได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสัดส่วนของพรรคการเมืองนะครับเพราะว่าในรัฐธรรมนูญมาตรา129เนี่ยก็เขียนเอาไว้นะครับว่าเรื่องของกรรมธิการในสภาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรรมธิการประเภทใดก็ตามเนี่ยจะต้องคำนึงถึงที่นั่งนะครับของสสในสภาให้ได้สัดส่วนตามนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พรรคก้าวไกลเขาเสนอเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็ทำได้นะครับก็เป็นสิทธิ์ของพรรคเขาที่จะดำเนินการตรงนี้ได้ครับ
ส่วนเรื่องจะเหมาะสมไม่เหมาะสมอย่างที่วิจารณ์กันในอีกเรื่องนึง
คือคำเหมาะสมไม่เหมาะสมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มองจากมุมของใครนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการประเมินเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเนี่ยมันเป็นลักษณะอัตวิสัยครับ
คร
ับ ดังนั้นเนี่ยมันคงจะตอบได้ยากว่าเหมาะสมหรือไม
่แต่ถ้าดูตามหลักกติกาตามกฎหมายแล้วสามารถที่จะทำได้
ใช่ใช่ครับก็สามารถที่จะทำได้เพราะตัดสิทธิ์อยู่สองส่วนแค่นั้นคือสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้งกับการก่อตั้งพรรคการเมืองนะครับ
ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรในส่วนกรรมาธิการงบนะคะ
ครับ
แต่มาอีกเรื่องนึงกรณีที่เขาประกาศจะส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยอาจารย์อันนี้มันเข้าข่ายยุ่งเกี่ยวการเมืองมั
้ยไม่ใช่พรรคการเมืองแต่มันก็เป็นกลุ่มการเมืองนะ
ครับคือในเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยแน่นอนว่าถ้าคุณธนาธรไปสมัครเนี่ยอันนี้ไม่ได้แน่นอนนะเพราะว่าเป็นคุณสมบัติหนึ่งที่กำหนดเอาไว้นะสำหรับการสมัครเป็นผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนะครับเพราะนั้นเนี่ยการลงสมัครโดยตรงเองเนี่ยไม่ได
้
นะครับนี้ถ้าบอกว่าเป็นกองเชียร์ต่างๆนะฮะเป็นผู้สนับสนุนต่างๆอันนี้อาจจะได้แต่ว่าถ้าไปมีส่วนร่วมโดยตรงนะฮะเช่นไปช่วยหาเสียงนะอันนี้อาจจะเดี๋ยวต้องมีการตีความกฎหมายกันต่อว่าจะทำได้หรือไม่นะเพราะก็อาจจะมีคนที่พยายามตีความว่าการไปมีส่วนร่วมโดยตรงนะฮะเช่นการไปช่วยหาเสียงต่างๆนั้นอาจจะไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าตีความอย่างเคร่งครัดเนี่ยก็ต้องบอกก็ทำได้นะครับเพราะว่าสิทธิ์เขาห้ามคือสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งถ้าเขาไม่สมัครรับเลือกตั้งเขาไปช่วยหาเสียงนะครับหรือว่าไปเดินร่วมกับผู้สมัครอะไรต่างๆเหล่านี้ไปขึ้นเวทีร่วมกับผู้สมัครเนี่ยก็น่าจะทำได้เพราะว่าไม่ได้เป็นการสมัครเองนะคร
ับ แต่อาจารย์แต่ถ้าดูตามมาตรา29เนี่ยนะของพรบพรรคการเมืองที่บอกว่าห้ามผู้ใดไม่ใช่สมาชิกพรรคกระทำการอันเป็นการควบคุมครอบงำชี้นำกิจการของพรรคในสถานที่ทำให้พรรคหรือสมาชิกขาดความเป็นอิสระไม่ว่าตรงทางอ้อมเนี่ยทีนี้ถ้าเราดูที่เขาแถลงข่าวเนี่ยเขาคือตัวตั้งตัวตีเลยนะเขาจัดอบรมผู้สมัครเลยนะ
ครับแต่ประเด็นคือการสมัครเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองไงฮะมันจะเข้ากฎหมายพรรคการเมืองยังไงครับ
ก็ไม่เข้า
เลือกตั้งท้องถิ่นเขาไม่ได้กำหนดนะฮะ
ว่าต้องเป็นพรรคการเมือง
พรรคการเมืองใช่นะครับแล้วก็ตอนแถลงข่าวเนี่ยเขาแถลงข่าวในฐานะของกลุ่มก้าวหน้านะครับซึ่งกลุ่มก้าวหน้านั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้มีฐานะใดๆในทางกฎหมายนะครับในการที่จะไปบอกเขาคือพรรคการเมืองเขาคือกลุ่มการเมืองที่มีกฎหมายรับจดทะเบียนอะไรเขาไม่มีนะครับ
เพราะนั้นถ้าดูแล้วก็ได้ไม่มีปัญหา
ก็จริงๆมันถ้าตีความกฎหมายอย่างเคร่งครัดเนี่ยการที่จะเป็นกองเชียร์นะครับการที่จะไปช่วยหาเสียงต่างๆเนี่ยก็อาจจะได้แต่ว่าถ้ามีการตีความกฎหมายเนี่ยอย่างตีความอย่างกว้างขวางออกไปเนี่ยมันก็ าจจะทำให้เกิดการไปมองจากคนบางกลุ่มเนี่ยนะฮะที่บอกว่าไอ้ตรงเนี้ยก็เท่ากับว่าเข้าข่ายของการไปสนับสนุนในการสมัครเลือกตั้งท้องถิ่นไหมอะไรไหมต่างๆแบบนี้ซึ่งอาจจะต้องทำให้เกิดการตีความกฎหมายนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วก็ไม่ใช่เป็นการลงสมัครโดยตรงแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องของสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งซึ่งถูกตัดในส่วนนั้น
ค่ะซึ่งข้อกำหนดของกรณีคุณธนาธรเนี่ยมันแตกต่างจากกรณีบ้านเลขที่111กับ109ใช่
ไ
หมคะ
เ
พราะอันนั้นไม่เห็นเขามาเคลื่อนไหวทางการเมืองใดๆเลยไม่เกี่ยวข้องเลย
คือตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์ทางการเมืองมากกว่านะครับสำหรับในกรณี111กรรมการไทยรักไทยเนี่ยในเวลานั้นเนี่ยเขาไม่ได้มีลักษณะการเคลื่อนไหวต่อนะครับหลังจากที่ถูกตัดสิทธิ์นะครับในการยุบพรรคไทยรักไทยไปเนี่ยก็ปรากฏว่าทุกท่านก็ดูเหมือนจะเงียบไปเลยมากกว่า
ทุกคนเลือกที่จะนิ่ง
5ปีเลือกที่จะนิ่งจนครบ5ปีก็กลับมาใหม่นะซึ่งตรงนี้มันคงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ทางการเมืองแล้วก็ที่สำคัญคือการเมืองณวันนั้นเนี่ยกับการเมืองณวันนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับณวันนี้เนี่ยคำว่าการเมืองมันถูกมองในหลากหลายมิติมากขึ้นนะครับมันไม่ใช่มิติเฉพาะการทำงานการเมืองในสภานะครับซึ่งเมื่อสักสิบกว่าปีก่อนเนี่ยเราอาจจะยังอยู่กับมิติว่าการเมืองเท่ากับเรื่องของในสภาเพราะนั้นเนี่ยพอถูกตัดสิทธิ์ก็ไม่สมัครรับเลือกตั้งไม่เป็นส.ส.ก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ว่าณวันนี้เนี่ยการเมืองมันอยู่นิ่งซึ่งมันผันผวนนะครับอาจจะไม่ได้เป็นส.ส.ก็เคลื่อนไหวนอกสภาได้หรือว่าอาจจะหาช่องทางกฎหมายต่างๆเช่นกรณีคุณธนาธรจะเข้ามาเป็นกับมาในการวิสามันได้อะไรต่างๆแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นมิติในการมองการเมืองจะเป็นของตัวพรรคการเมืองของนักการเมืองหรือแม้กระทั่งของพี่น้องประชาชนต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากเดิมนะครับก็เลยทำให้เราเห็นวิธีการดำเนินการเมืองแบบใหม่ๆหรือว่าแม้กระทั่งเทคนิคต่างๆในทางการเมืองยุทธศาสตร์ทางการเมืองแบบใหม่ๆของบรรดาคนที่อาจจะเรียกว่าเป็นกลุ่มการเมืองก็ได้นะครับซึ่งมันก็นิยามได้กว้างนะฮะกลุ่มการเมืองก็อาจจะหมายถึงทั้งพรรคการเมืองด้วยทั้งคนซึ่งไม่ได้เป็นพรรคการเมืองอยู่นอกสภาอยู่อะไรต่างๆเหล่านี
้
ซึ่งตรงนี้ก็เป็นยุทธศาสตร์ที่อดีตอนาคตใหม่เขาก็คงจะพยายามเดินคู่ขนานนะครับระหว่างการเมืองในสภาโดยพรรคก้าวไกลแล้วก็นอกสภาโดยกลุ่มก้าวหน้านะครับ
อาจารย์มองว่าสนามท้องถิ่นเนี่ยทางก้าวหน้าเนี่ยเขาจะทำให้มันเกิดปรากฏการณ์เหมือนเลือกตั้งใหญ่
เขาจะขยาวอ่ะเขาจะขยาว
เพราะเขาประกาศแล้วว่าเขาจะมาเปลี่ยนแปลงสนามเลือกตั้งท้องถิ่นคือถ้าเรามองในแง่ของบทบาทของก้าวไกลตอนนี้มันดาวลงไปหลังจากอนาคตใหม่ถูกยุบแล้วก็ตัวของกลุ่มคุณธนาธรเนี่ยถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแต่ทีนี้เนี่ยพอมาอยู่ในสนามเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยคณะโดยคณะก้าวหน้าซึ่งก็ยังมีคุณธนาธรอยู่เนี่ยอาจารย์คิดว่ามันจะเป็นปรากฏการณ์เหมือนเลือกตั้งใหญ่ไหม
ผมคิดว่าไม่ง่ายนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยไม่เหมือนกับการเลือกตั้งส.ส.ในทีเดียวนะครับ
มันยึดติดพื้นที่หนักกว่าอีกเน
าะประการแรกเนี่ยคือเลือกตั้งท้องถิ่นมันมีปัจจัยเยอะนะอย่างเช่นเรื่องของตระกูลการเมืองนะเรื่องของความสัมพันธ์กับผู้คนในท้องถิ่นการรู้จักมักคุ้นกันอะไรกันต่าง
ๆ
นะแล้วการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยเขตมันเล็กนะเขตมันเล็กอย่างเช่นการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเนี่ยในครั้งนี้กฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นฉบับใหม่เนี่ยนะฮ
ะ
รวมไปถึงกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับใหม่ที่เราเรียกว่ากฎหมายท้องถิ่น6ฉบับเนี่ยในแต่ละฉบับเนี่ยจะได้แบ่งนะครับเรื่องของเขตเลือกตั้งเนี่ยออกเป็นหน่วยย่อยๆเยอะมากนะครับเช่นสมาชิกสภาเทศบาลเนี่ยเห็นได้เลยว่าบางครั้งเนี่ยสักซอย2ซอยเนี่ยนะที่มีคนอยู่หนาแน่นเนี่ยถึงเป็นเขตเลือกตั้งได้แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยในพื้นที่เนี่ยถ้าใครที่รู้จักมักคุ้นมีญาติเยอะมีอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยบรรดาญาติตำบลญาติหมู่บ้านเหล่านี้นะก็ทำให้ได้รับชัยชนะได้แล้วนะครับบางครั้งมันไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองระดับชาติเลยนะเพราะฉะนั้นไอ้ความสัมพันธ์เชิงประถมหรือแม้กระทั่งความเป็นตระกูลการเมืองต่างๆเนี่ยมันจะมีผลเยอะแล้วประการที่สองก็คือว่าเรื่องของการเมืองท้องถิ่นนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องเน้นความเป็นรูปธรร
ม
คือพี่น้องประชาชนเขาต้องการสิ่งที่สัมผัสได้ครับเนี่ยเช่นการพัฒนาท้องถิ่นทำถนนคูน้ำไฟสว่างทางดีอะไรแบบนี้นะซึ่งประเด็นที่
คือมันไม่เหมาะแคมเปญระดับชาติอย่างนั้นใช่ไหม
ใช่พรรคก้าวไกลหรือกลุ่มก้าวหน้าหรืออดีตอนาคตใหม่ต่างๆเนี่ยเขาหยิบจับมาตลอดมันเป็นประเด็นในเชิงนามธรร
ม
เช่นการแก้ไขรัฐธรรมนูญการต่อสู้กับคสช.หรืออะไรต่างๆของเขาเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นนามธรรมที่พอลงไปสู่ระดับท้องถิ่นเนี่ยบางทีมันก็ต้องเชื่อมต่อ ยากสมควรนะครับนะหรือแม้กระทั่งประการที่3ก็คือว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นและวิธีการเลือกมันไม่เหมือนกันน
ะ
ก็คือว่าเขาไม่ได้จัดพร้อมมาทั่วประเทศนะฮะจัดแต่ละแห่งเนี่ยบางครั้งอาจจะสัปดาห์นี้เลือกเทศบาลสัก50แห่ง80แห่งอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ว่าไปนะครับซ
ึ่
งสิ่งเหล่านี้มันก็ทำให้การจะมีกระแสระดับชาตินะเหมือนกับธนาธรฟีเวอร์เนี่ยนะครับเมื่อตอนเลือกตั้งส.ส.ปี62เนี่ยก็คงจะไม่ง่ายนักนะครับการนี้ก็ต้องเกิดขึ้นจากเรื่องของตัวคนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยอะไรด้วยต่างๆเพราะนั้นเนี่ยด้วยปัจจัยเหล่านี้นะครับอาจจะประสบความสำเร็จบ้างเนี่ยก็คงจะมีแหละเพราะว่าเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นเนี่ยมันมีจำนวนเยอะนะครับหลากหลายรูปแบบองค์กรท้องถิ่นแต่ว่าจะถึงขั้นทำให้เกิดการเขย่านะทั้งประเทศอะไรแบบที่เขาวางแคมเปญเอาไว้เนี่ยก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับ
เพราะมันก็ไม่รู้จะเอาจุดขายอะไรมาที่จะทำให้โดนใจพื้นที่เนาะ
ค
่
ะ
ครับคือต้องมีความเป็นรูปธรรมสูงแล้วก็อาจจะประสบความสำเร็จบ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตเมืองนะเช่นอบจใหญ่ๆต่างๆนะฮะเทศบาลระดับเทศบาลนครต่างๆเหล่านี้มีโอกาสครับ
หรืออย่างสมมติเกิดมีกทม.แต่กทม.เขาจะเอาใคร